Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede ajeti Kur'anske sure Yunus 44. i 45. u izvedbi učača Husein Sabz Alija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
ime Allaha milostivog samilosnog. Allah zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti. Ljudi je sami sebi čini, a na dan kad ih on sakupi, učinit će im se da su boravili samo jedan čas u danu i jedni druge će prepoznati. Oni koji su poricali da će pred Allaha stati i koji nisu pravim putem išli, bit će izgubljeni. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
O
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Iribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorba, vi pratite večernje vijesti i kanala Sahar Balkan. Odgađanje u oslobađanju izraelskih zatvorenika. Hamas, odgađanje u oslobađanju zatvorenika je poruka upozorenja okupatorskom režimu. Protest u Srbiji, studenti u blokadi iz Beograda pješke krenuli na put od 140 km. Završen sastanak opozicije u RS-u, SNSD radi puč. U ime Boga milostivog samilosnog, poštovani gledaoci, eselamu alejkum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Agencija France Press i britanski Financial Times u svojim izvještajima o proslavama 46. godišnjice pobjede Islamske revolucije ukazali su na narodne mimohode i defile širom Irana i stavili naglasak na izjavu iranskog predsjednika o potrebi očuvanja nacionalnog jedinstva nasuprot prijetnjama iz Sjedinjenih Država. Agencija France Press je napisala da su ovogodišnje proslave pobjede Islamske revolucije u Iranu dobile veći značaj nakon povratka Donalda Trumpa u Bijelu kuću. Francuski mediji izvještavaju, ljudi su se od jutra okupljali na javnim mjestima širom Irana uz pop i patriotske pjesme kako bi proslavili godišnjicu svrgavanja Muhameda Reze Pahlavija. Demonstranti u Teheranu marširali su prema simboličnom tornju Azadi, a televizijski snimci prikazali su gomile ljudi na ulicama Shiraza i Bandar Abasa na jugu, Rašta na sjeveru, Kermanshaha i Sanandadža na zapadu i Svetog Mašhada na istoku, dok uzvikuju antiameričke i antiizraelske slogane. Financial Times u svom izvještaju o jučerašnjim demonstracijama navodi: iranski predsjednik pozvao je na nacionalno jedinstvo. Financial Times piše, Pezeškijan je obećao da će slijediti Ajatolaha Hameneija, koji je prošlog petka rekao da pregovori sa Trumpom nisu ni mudri ni časni. Također je optužio Ameriku da pokušava stvoriti podjele u Iranu. U Sarajevu je obilježen dan Islamske revolucije. Na svečanosti su prisustvovali brojni političari, ambasadori, intelektualci i prijatelji Islamske republike Iran. Ceremonija je započela učenjem Kur'ana i izvođenjem himni Bosne i Hercegovine i Irana, naglašavajući historijsku povezanost i zajedničke vrijednosti.
Ambasada Islamske republike Iran u Bosni i Hercegovini uprilagodila je svečani prijem u Sarajevu povodom 46. godišnjice pobjede Islamske revolucije u Iranu. Islamska Republika Iran obilježava 46 godina od pobjede Islamske revolucije, koja se poklapa s povratkom imama Homeinija 1979. godine. Taj historijski događaj, kada su milioni Iranaca dočekali imama na aerodromu Mehrabad, simbolizira prekretnicu u transformaciji države i početak novog poglavlja u njenoj historiji. Nacionalni dan Islamske Republike Iran održan je u Sarajevu kao i ranijih godina. Prisustvovale su vjerske, vojne, političke i državne ličnosti, a ove godine ceremonija je bila uspješnija i po broju učesnika, ali i po organizaciji. Svi su čestitali Iranu povodom godišnjice revolucije i poželjeli mu još više uspjeha i dostojanstva. Svečanosti su prisustvovali brojni političari, ambasadori, intelektualci i prijatelji Islamske Republike. Ceremonija je započela učenjem Kur'ana i izvođenjem himni Bosne i Irana, naglašavajući historijsku povezanost i zajedničke vrijednosti.
Islamska Republika Iran je stajala uz Bosnu i Hercegovinu čvrsto. To smo vidjeli prilikom posljednjeg, nama značajnog, naravno, glasanja u Ujedinjenim nacijama, kada se glasalo o obilježavanju dana stradanja, genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Islamska Republika Iran je dosljedno, kako je to uvijek i činila, dakle, bila u svoju braću u Bosni i Hercegovini.
A evo, prije svega, naravno, čestitam iranskom narodu 46. godišnicu revolucije sa željom da u narednom periodu idu još bržim tempom razvoja, bez obzira na nametnute sankcije, jer kada su nametnute sankcije, onda je narod prisiljen da koristi vlastite i ljudske i umne i materijalne potencijale, a ne da se oslanja na druge.
Nakon svečanog otvaranja prikazana je i prezentacija koja ističe značajne uspjehe Irana na polju nauke i drugih oblasti. Glavna poruka programa bila je da unatoč brojnim izazovima, sankcijama i sabotažama, Iran ostaje jedna od vodećih i najrespektabilnijih zemalja sa obećavajućom svjetlom budućnošću.
Svečanom prijemu su prisustvovali i ambasadori drugih država u Bosni i Hercegovini, kao i predstavnici domaćeg političkog kora. Da sa Hartalovi iz Sarajeva, Muhammed Šašić.
Palestinski islamski pokret otpora Hamas je u svom saopštenju naglasio da je odgađanje oslobađanja zarobljenika poruka upozorenja okupatorskom režimu i da je cilj da se izvrši pritisak na precizno poštivanje svih tačaka sporazuma. Hamas je u toj izjavi istakao svoju posvećenost sporazumu o prekidu vatre pod uslovom da ga poštuje i cionistički režim. U nastavku saopštenja pokret je potvrdio da je poštovao sve svoje obaveze iz sporazuma veoma precizno i u definisanim rokovima. Hamas je dalje dodao, izraelski režim nije ispunio svoje obaveze, a zabilježeni su brojni slučajevi kršenja sporazuma od strane režima, uključujući odgađanje povratka raseljenih u sjevernu Gazu, zračne napade i pucnjavu na ljude i ubijanje mnogih u različitim dijelovima pojasa Gaze. Sprječavanje dolaska potrebne opreme za smještaj, kao što su šatori, oprema za montažu i obnavljanje bolničkih materijala i dopremanje potrebnih lijekova za zdravstvene ustanove. Ebu Ubejde, glasnogovornik brigada Al-Qassam, ranije je najavio da se, s obzirom na kršenje uslova sporazuma od strane cionističkog režima, oslobađanje nove grupe izraelskih zarobljenika odgađa za kasni datum. Medijski izvori su danas u utorak izvijestili o protestima protiv premijera cionističkog režima ispred njegove kancelarije u okupiranom Jerusalemu i pokušaju grupe demonstranata da uđu u kancelariju Benjamina Netanjahua u znak protesta zbog njegovog ometanja implementacije druge faze primirja i odlaganje razmjene zarobljenika. Izraelska radio televizija javila je da je grupa stanovnika okupiranih teritorija koji podržavaju nastavak primjene sporazuma o prekidu vatre u pojasu Gaze protestovala ispred kancelarije Benjamina Netanjahua, premijera cionističkog režima u okupiranom Jerusalemu. Kako se navodi, protesti su održani nakon sastanka sigurnosnog kabineta cionističkog režima u vezi sa sudbinom pregovora o drugoj fazi sporazuma o prekidu vatre u pojasu Gaze i razmjeni zarobljenika. Demonstranti su se okupili ispred Netanjahuve kancelarije tražeći da se sporazum završi i provede druga i treća faza. Izraelska televizijska mreža 7 također je izvijestila da je grupa demonstranata koji podržavaju prekid vatre pokušala ući u kancelariju Benjamina Netanjahua gdje se održava sastanak izraelske ratne vlade. Ovi protesti održani su nakon što su mediji izvijestili da kabinet Benjamina Netanjahua i njegovi ministri nemaju namjeru implementirati drugu fazu sporazuma o prekidu vatre. Sinoć su izraelski mediji objavili da su izraelski doseljenici u Tel Avivu nakon Hamasove izjave organizovali proteste protiv izraelskih poteza koji otežavaju provođenje sporazuma o prekidu vatre i razmjenu zarobljenika. Sejid Abbas Arakči, ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran, istakao je odlučno protivljenje zemalja na regionalnom i međunarodnom nivou protiv nezakonitog plana predsjednika Sjedinjenih Američkih Država za Gazu, opisujući plan za prisilno premještanje Palestinaca iz Gaze kao dio kolonijalnog plana za brisanje Palestine. On je osudio plan i pozvao na jedinstven i odlučan stav međunarodne zajednice i islamskih zemalja protiv ove opasne zavjere.
Donald Trump, američki predsjednik, nedavno je dao kontroverzne izjave pozivajući na potpunu evakuaciju pojasa Gaze i preseljenje Palestinaca iz tog područja u susjedne arapske zemlje. Trump je tvrdio da stanovnici Gaze žele da napuste to područje ako im se obezbijedi odgovarajući smještaj i da postoje zemlje koje to mogu da obezbijede.
Utter nonsense. Is nonsense.
Ovaj plan je naišao na široke negativne reakcije na regionalnom i međunarodnom nivou. Važno je napomenuti da su čak i zapadni saveznici Sjedinjenih Država, poput Njemačke i Francuske, osudili ovaj plan. Kritičari to smatraju jasnim kršenjem ljudskih prava i pokušajem etničkog čišćenja u Gazi.
I'm committed to buying and owning Gaza. As far as us rebuilding it,
Trump, kontroverzni američki predsjednik koji je ustvrdio da polaže pravo na vlasništvo nad pojasom Gaze, je rekao: "Možda bismo mogli nešto od toga dati drugim zemljama na Bliskom istoku na rekonstrukciju." Sada je Trump zauzeo novi stav, podržavajući ratne zločine cionističkog režima i okupaciju Gaze, tvrdeći: "Prema mom planu kontrole pojasa Gaze, Palestinci nemaju pravo na povratak." Tako Trump podržava opći izraelski plan da se svi Palestinci protjeraju iz okupirane Palestine, što u suštini znači odricanje od njihovog prava na nezavisnu palestinsku državu, zahtijevajući da se stanovnici Gaze protjeraju i da im se ne dozvoli povratak ni nakon obnove tog područja. Trumpova prijetnja uslijedila je nakon što je Egipatsko ministarstvo vanjskih poslova, nakon sastanka između Bedra Abdulatija, egipatskog ministra vanjskih poslova, i Marka Rubija, njegovog američkog kolege, u saopćenju objavilo da Kairo neće prihvatiti nikakav sporazum koji krši prava Palestinaca. Kako se navodi u saopćenju, egipatski ministar vanjskih poslova naglasio je važnost poštivanja prava palestinskog naroda na njihovu zemlju, odbijajući premještanje ili prisilno preseljenje stanovnika pojasa Gaze van tog područja.
Slijedi blok kraće informacija. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova je naglasila: s obzirom na to da evropske zemlje nisu ispunile svoje obaveze prema rezoluciji 2231 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, one kao ni američka strana nemaju pravo započeti vraćanje ukinutih sankcija Iranu. Zaharova je kazala: mehanizam za vraćanje suspendovanih rezolucija i sankcija Vijeća sigurnosti UN-a protiv Teherana, poznat na zapadu kao snapback, stvoren je za situaciju u kojoj bi Iran bio taj koji će prvi prekršiti nuklearni sporazum. Ona je dodala da je iranska strana, koja nije imala namjeru da prekrši bilo koju od odredbi sporazuma, dobrovoljno pristala da ugradi ovu odredbu u nuklearni sporazum i rezoluciju 2231 Vijeća sigurnosti UN-a. U Banja Luci je održan širi sastanak opozicije SDS, PDP-a, Liste za pravdu i red i Narodnog fronta. Prisutni su bili predstavnici građana na svim nivoima vlasti, od lokalnog do državnog. Predsjednik SDS-a Milan Miličević je izrazio zadovoljstvo sastankom, a prema njegovim riječima osnovne teme bile su ključne, životne teme, ali i teme aktualnih zakona. Draško Stanivuković je također izrazio optimizam nakon sastanka. Predstavnici opozicije jednoglasno su osudili jednostrane najave promjene zakona o lokalnoj samoupravi. SNSD radi puč. Ovo je ideja da se lokalna zajednica centralizuje u rukama nekoliko moćnika i da zakonodavna i izvršna vlast postanu jedno. Ustavni sistem je derogiran i mi taj puč nećemo dozvoliti, rekao je Stani Vuković. Američki predsjednik Donald Trump dotakao se u svojim posljednjim izjavama ideje da bi Ukrajina jednog dana mogla postati ruska. Trump, koji je tokom svojih predizbornih govora često obećavao da će okončati skoro trogodišnji rat između Rusije i Ukrajine, rekao je u intervju za Fox News, Kijev mora nadoknaditi troškove Washingtona utrošenih tokom ovog sukoba. Kako bi nadoknadio ove troškove, on je predložio da se ukrajinski prirodni resursi, zemljište i rijetki rudnici predaju Americi na eksploataciju. Ursula von der Leyen zaprijetila je danas da američke carine na čelik i aluminijum neće ostati bez odgovora, dodajući da će se ovaj blok oštro suočiti koristeći mjere odmazde. Associated Press je citirao njenu izjavu, Evropska unija će djelovati da zaštiti svoje ekonomske interese, zaštitit ćemo naše radnike, radna mjesta i potrošače, von der Leyen je kazala, tarife su porezi, štetne su za trgovinu i još više štetne za potrošače. Neopravdane tarife za Evropsku uniju neće ostati bez odgovora i doveće do jakih i proporcionalnih protumjera. Studenti koji duže od 2 mjeseca blokiraju fakultete zahtijevajući krivičnu i političku odgovornost za pogibiju 15 ljudi u padu nadstresnice u Novom Sadu, krenuli su 11. februara pješke iz Beograda i Niša do Kragujevca kako bi se priključili svojim kolegama na protestu koji je najavljen na državni praznik Sretenje 15. februara. Kolona studenata krenula je iz Beograda ispred farmaceutskog fakulteta, odakle su ih ispratili zaposleni i jedan broj građana. Kolonu obezbjeđuju redari i saobraćajna policija, javila je reporterka. Put Kragujevca krenuli su i studenti iz Niša sa juga Srbije. Na put dug 151 km ponijeli su hranu, vodu, šatore, opremu i zastave Srbije, javljaju reporteri. Prethodno je grupa studenata koji blokiraju rad svojih visokoškolskih ustanova iz Novog Sada 10. februara simbolično trčala do Beograda kako bi odatle pješke krenula ka Kragujevcu sa beogradskim studentima. Tokom vikenda na 100. dan od pada nadstrešnice u Novom Sadu, studenti su u više gradova Srbije organizovali blokade saobraćajnica i proteste, a njima se priključio i jedan broj građana. Tragedija u Novom Sadu pokrenula je talas protesta širom Srbije. Proteste predvode studenti koji u blokadi drže više od 60 fakulteta u zemlji, tražeći prije svega utvrđivanje krivične i političke odgovornosti vlasti. Njima se u blokadi pridružio i jedan broj srednjih škola. 9 mjeseci nakon što je iz skupštinske procedure povukla nacrt zakona o nevladinim organizacijama, Vlada RS je ponovo utvrdila tekst ovog zakona koji će uputiti u skupštinsku proceduru. Ministar pravde RS-a Miloš Bukejlović kaže da se zakonom definišu određene obaveze neprofitabilnih organizacija u slučaju da imaju finansiranje iz inostranstva. Biće rigorozniji nego onaj koji smo ponudili jer smo htjeli da napravimo neki kompromis. A pošto niste htjeli kompromis, nego ste vi htjeli da upravljate, sada ćete dobiti zakon koji će biti rigorozan, rekao je Dodik. Tvrdi da ga ne zanima mišljenje Evropske unije po tom pitanju. Ako je to prekid evropskog puta, u redu. Nećete vi nama govoriti ovdje šta ćemo da radimo, poručio je Dodik. Nacrt ovog zakona treba da bude na narednoj redovnoj sjednici Narodne skupštine RS-a. Pomoćnik ministra pravde u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Nedžad Salman izjavio je da oba entitetska budžeta u Bosni i Hercegovini izdvajaju oko 30 miliona KM za civilno društvo. U RS se izdvaja nekoliko miliona više nego u federaciji, iako u RS-u ima znatno manje nevladinih organizacija, otkrio je Salman. Predsjednik naše stranke Edin Forto rekao je danas da ne zna da li će doći do sastanka trojke SNSD-a i HDZ-a. Podsjetimo, lider HDZ-a Dragan Čović je sastanak najavio do kraja ove sedmice. Na tom bi se sastanku, smatra lider HDZ-a, trebao vidjeti koliki je prostor za dalju saradnju. Ne znam hoće li biti sastanka, nisam dobio poziv i nije usaglašen termin. Radimo stalno kroz parlamentarne grupe i konsultacije s opozicijom iz RS-a, rekao je Forto. U međuvremenu, za sutra je zakazana hitna sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na kojoj će se po inicijativi SNSD-a raspravljati o smjeni Konakovića. Ipak, sjednici neće prisustvovati zastupnici SNSD-a, pa je jasno da od inicijative nema ništa. Za narednu sedmicu zakazana je i hitna sjednica Doma naroda Bosne i Hercegovine, na kojoj bi se trebalo razgovarati o smjeni SNSD-ovog Nikole Špirića, koji će tog dana biti na funkciji predsjedavajućeg Doma naroda.
Prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 6. i 7. ajeta sure Merijem.
يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا.
U ime Allaha milostivog samilosnog, da nasjedi mene i porodicu Jakobovu i učini gospodaru moj da budeš s njim zadovoljan. O Zekerija, javljamo ti radosnu vijest da će ti se dječak roditi. Ime će mu Jahija biti. Nikome prije njega to ime nismo htjeli dati. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Kao što smo kazali u prošloj emisiji, Hazreti Zekerija je bio zabrinut da će nakon njegove smrti imetak koji su mu ljudi bili povjerili kao zavjet Bogu pasti u ruke nepravednika. Zato je od Boga zatražio dobrog nasljednika. U ovim ajetima ukazano i na nasljedstvo porodice Jakuba, jer je Zekerijava supruga bila od potomstva Hazreti Sulejmana, koji je bio sin Jehude, sin Jakuba i koji je naslijedio veliko bogatstvo. Prema tome, bilo je prirodno da Zekerija razmišlja o svom nasljedniku zato što bi toliki imetak, kako bi pao u ruke loših ljudi, razvratnika i grešnika, izazvao razvrat u društvu. Prema tome, u nastavku dove upućene Bogu traži da njegov nasljednik bude ugledan i omiljen i da Bog njime bude zadovoljan. Naravno, prema nekim tumačima, kada se kaže nasljedstvo, misli se na stepen poslanstva, a ne na nasljedstvo u obliku imetka. Ali čini se da se ta dva gledišta mogu zajedno uzeti u obzir. Dakle, Zekerija traži od Boga da mu podari sina koji će naslijediti njegov imetak, te da nakon njega od Boga zaprimi poslanstvo. Bog je primio Zekerija u dovu i nagovijestio mu da će dobiti sina koji će u različitim sferama biti bez premca i imati koje niko prije njega nije imao. Sam je Bog odabrao njegovo ime i u djetinstvu ga izabrao kao poslanika. On se zbog posebnih okolnosti u svom životu i stalnog putovanja nije ženio. Okrenuo je leđa strastima i ovodunjalučkim uživanjima, baš kao što se ni Hazret Isa nakon njega iz istih razloga nije ženio do kraja života. Iz ovih ajeta učimo: željeti imati dijete je prirodna težnja, pa tražiti dijete od Boga nije u suprotnosti sa stepenom poslanstva. Obratimo pažnju kad biramo imena za svoju djecu, jer je ime pokazatelj kulture, uvjerenja i vezanosti. Sada slušamo učenje 8. i 9. ajeta sure Merijem.
Qala rabbi anna yakunu li gulamu wa kanat imraati aqiran wa qad balagtu min al-kibari itiyya. Qala kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Gospodaru moj, reče on, kako ću imati sina kad mi je žena nerotkinja, a već sam duboku starost doživio? Eto tako, reče. Gospodar tvoj je rekao, to je meni lahko, i tebe sam ranije stvorio, a nisi ništa bio. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Iako je Zekirija sam tražio dijete od Boga, nije znao na koji način će njegova molba biti ostvarena. Da li će se on i njegova žena podmladiti pa dobiti dijete, ili će im Bog pokloniti Jahiju u starosti? To pitanje i čuđenje nisu u suprotnosti sa poslanstvom, jer je u svakom slučaju i znanje poslanika ograničeno, te oni iz nevidljivog svijeta znaju samo ono što Bog želi. Prirodno je da svemoćni Bog, koji je stvoritelj univerzuma i koji je postavio zakone u prirodi, može proširiti ili ograničiti prirodne uzorke, budući da je on vladar cijelog univerzuma. Iz ovih ajeta učimo: muškarci i žene nerotkinje ne trebaju gubiti nadu u Božju milost, jer iskustvo je pokazalo da je veliki broj njih ipak dobilo dijete. Razmišljanje o vlastitom stvaranju otklanja svaku sumnju u Božju moć. Sada poslušajmo učenje 10. i 11. ajeta sure Merijem.
Kala rabbi dja'alli ajeh. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.
U ime Allah milostivog samilosnog. Gospodaru moj, reče, daj mi neki znak. Znak će ti biti to što tri noći nećeš s ljudima razgovarati, a zdrav ćeš biti. I on iziđe iz hrama u narod svoj i znakom im dade na znanje. Hvalite ga ujutru i na večer. Istino je rekao uzvišeni Allah. Prema mišljenju mufesira, tumača Kur'ana, Zekerija je, kako bi bio siguran da je glas koji je čuo Božja objava, ne šeitanova varka, od Boga zatražio neki znak. Dobio je odgovor. Znak je to da u periodu od tri dana nećeš govoriti ništa osim Božjeg imena i nećeš moći govoriti s ljudima. Tvoj jezik zdrav, ali će zastati čim budeš htio izgovoriti nešto drugo sem Allahovog imena. Nakon što je primio taj znak, napuštajući mjesto svog ibadeta, on pozva ljude da svako jutro i veče spominju Boga i klanjaju mu se. Budući da nije mogao govoriti, ljudima je šaretom ukazao na to što želi reći. Iz ovih ajeta učimo: naši tjelesni organi su pod kontrolom Božje volje. Ako on ne želi, uprkos tome što je tijelo zdravo, organi neće obavljati svoj zadatak. Spominjanje Boga i ibadet moraju biti stalni, a ne sezonski i na preskak. Boga treba spominjati svako jutro i svaku večer. Budući da je vrijeme misije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajeta iza časnog Kur'ana. Assalamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima Seher televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belme, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, i evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodno mi smo govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću da ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, ima i toga. Danas čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog prijatelja. Ali ako uzmemo u obzir šta je to zapravo prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo? To je osoba koja je uvijek tu za nas, ali isto tako koju smo mi uvijek za nju tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, mnogo ljudi danas jel, ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju jel, pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati jel, neke, jel, neke izazove u životu. Stoga važno je jel, da jel, ako barem imamo jednog prijatelja, da i mi dajemo, jer samo onda kada jel, i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od, jel, od određene osobe, u ovom slučaju jel, prijatelja. Danas, jel, ako jel, upravo jel, o tome se govori, da više ne možemo jel, pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, ne, više nas ne razumije, jel, uvijek, ma šta je to, nije to ništa, a nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali jeli, i te podrške i zagrljaja i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda evo sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nam stvari do psihologa odvede. Belme, evo da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Danas današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj? Evo, glavno, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Današnja nam tema nekako malo oko škola, oko, govorili smo neki dan isto od prošli put smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje, kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto jel, što se susrećemo, jel, nekako postalo je popularno da se jel, borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici djeca jel, obično mogu, a i ne moraju jel, da vide ili da osjete da bi jel, upravo isto to jel, prenijeli u školu na svoje jel, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvijezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni, jeli, alfa, da su oni kao najjači i jednostavno želi da se, jeli, na taj način, jeli, pokažu. Međutim, jeli, šta je problem u suštini, jeli, toga? Može da postoji jedno, dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su, jeli, ili previše mažena, koja su, jel, kojima je jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koja su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje, jel. Te dvije, jel, krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj jel, za druge. Naravno, opet, jel, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima. Jednostavno da to ponašanje na neki način, jel, uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, jel, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim časovima. Treba, jel, upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi, jeli, prijatelji, mi smo prije svega, jeli, i odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo, jeli, ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način jeli, da uvidite, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad jeli, ostale djece. Međutim, ta djeca koja su jeli, na neki način potlačana, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, jeli, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo i stoga jel, svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu se sjeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačiji od ostali, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to tu različito, zašto da ja budem bolji od ostali, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece i u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda mi, to ne da. Samo djeca, to i mladi. Evo,
da,
i...
taj neki pogrešan način uvijek da se bude jeli prvi, to je neki jeli, takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba jeli, probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jeli, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jeli, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičimo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jel, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobro u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, ono što je jako bitno, evo ja bar ja toko mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno je naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjete dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjete da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu.
Svaki jeli, roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti. Niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jeli, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti. U neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu, moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomaži učiteljicu, uvijek ti budi pored učiteljice, uvijek nek tebe učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta šteti o djetetu ovog će se složiti sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelja.
Da, upravo to. Da se dijete natakmiči sa drugom djecom. Znači, i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači, ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada želi zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su jeli u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću da se dotaknem teme nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo, evo, pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te, jel, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će, jel, svoje određene, jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja, jel.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mislim se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava, evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to deša i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, jel, kada zapravo mora se postavlja se pitanje, jel, partnerski odnos u braku kakav je, jel, djeca li te kako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja, ako su zapravo roditelji, jel, ti koji, jel, pokazuju ljubav, jel, i jedno prema drugima i ljubav prema, jel, osjetit će, djeca će i te kako osjetiti tu ljubav. Međutim, jel, ako to nasilje, to nepoštovanje jedno između drugog djeca itekako, jeli, i to, jeli, osjeti. S time što, jeli, ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se, jeli, dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko, jeli, uvidimo, jel, tu situaciju možda u našem komšiliku, jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je, jeli, što je do nas. Određene, jel, obavijestiti određene nadležne organe, dati ono, jel, što je do nas. Da smo, jel, mi svoju, što kaže, onu obavezu, jel, ispunili. Nažalost, niko, jel, ne zna što se dešava između ta neka, jel, četiri, jel, između zatvorenih vrata i ta neka ili četiri prozora, kako se onaj metaforički govori. Kaže, da. Ali onaj, upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su, jeli, dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, jeli, i svaki, jeli, nastavnik, profesor bi trebao, jeli, da svakom, jeli, djetetu priđe s one strane, jeli, da, jeli, da vide odakle, iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da je svakako, jeli, odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas, tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je i na nama je, jeli, da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, jel, ajmo reći, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jesu, u stvari, to je veliko odgovornost na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, na, uglavnom, imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalca. Dragi gledalci, do iduće mjese ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325 / 6767 sa naznakom Bosnian Service.